40 minutos pasan das 11 da mañá, tempo xa de chegarnos a estas efemérides curiosas que nos trae semanalmente Manuel Álvarez, a quen temos xa a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E hoxe para falar de deporte, aínda que cando facemos referencia a deporte adoitamos pensar en fútbol, balonmán, eu que sei, hockey, pero non nisto, non?
Non nisto, aínda que podería haber debate, non? Porque hai quen considera que o xadrez, que é o tema que nos vai ocupar nos seguintes minutos, é un xogo e non é un deporte. Hai quen di que é algo distinto, non? Porque non empregamos o físico, empregamos a mente, o cerebro, pero non sei, eu penso que se cadre pola mesma regra de tres, pois haberá quen poida discutir que a hípica ou que a vela sexan deporte tamén, non? Porque parecerá que o maior esforzo pois o fai o cabalo ou na vela importa máis pois o coñecemento de como funciona o vento, non? De como son as mareas, en fin, hai moito para debater aí. O caso é que o xadrez sexa simplemente xogo, sexa deporte, o que é competición, é unha competición terriblemente exigente na que os miolos se poñen a traballar a máximo rendemento e que supón pois tamén situacións de moita exigencia, de moita resistencia o estrés o esgotamento mental. Cando se leva ao límite esa capacidade de procesamento do cerebro das persoas, pois cando se pon fronte as máquinas que dun tempo esta parte son capaces de pensar, ou mellor dito, calcular, imos dicir calcular mellor ca nós, os cerebros informáticos, as máquinas, eses miolos feitos de silicio, están a avanzar no último século a unha velocidade dun xeito exponencial, non? E cada vez teñen unha maior e mellor capacidade de cálculo. Foi así como empezaron a agromar, non, nos últimos tempos, pois esas teorías de "ai miña naiciña", que ven aí a inteligencia artificial, non? Estamos comenzando a ler reportaxes na prensa demais de que vai pasar coas persoas, non? Dentro dun futuro se cadra non tan lonxano, porque as máquinas van ser quen de nos sustituir en moitas tarefas, que podería haber moitas profesións que estean desaparecendo. Ben, pois esa situación apocalíptica ou de pánico, non, cara a un futuro no que nos gobernen as máquinas, algo que parece a causa das películas de ciencia ficción, se cadra comezou a albiscarse hai agora 20 anos, cando un 3 de maio, tal día como a hoxe, do ano 1997, empezaba o segundo encontro entre Garry Kasparov, o campeón do mundo de xadrez, un dos xogadores de xadrez máis importantes de todos os tempos, poderíamos decirse cadra o mellor, non, aínda que hai outros grandes nomes como Bobby Fischer ou Kasparov ou Larsen, non, o actual campeón, pero hai 20 anos Kasparov comezaba o segundo dos seus encontros contra Deep Blue. Deep Blue non era un artista de rock, de glam, que se pusiera ese nome. Era un supercomputador desenvolvido por IBM, por esta compañía informática, que nunha manobra comercial e de marketing, e que coa que quería demostrar o ben que facía, bueno, a capacidade, ata que punto chegar a enxeñería, non, informática, para poder desenvolver estes supercomputadores, uns cerebros informáticos con grande capacidade de cálculo, que mellor que enfrontar un ordenador ao cerebro tal vez máis capaz, non, entre os seres humanos, que pasaba por ser o do invicto campeón do mundo de xadrez Garry Kasparov. Enfrontaron a Deep Blue, este ordenador chamado Profundo Azul, non, traduciríamolo ao galego, un nome que ben, pois viña de algún modo quería transmitir como a fonda capacidade de cálculo, non, da que era capaz a máquina, alén de que o azul é tamén a cor corporativa de IBM, desa empresa. Ben, Kasparov e Deep Blue enfrontáronse en 1996 e Kasparov gañou o ordenador nun encontro a 6 puntos, digamos. Kasparov gañou 4-2, pero en 1997, o 3 de maio, comezaban un novo encontro, os técnicos de IBM afinaran a máquina, de feito xa non lle chamaban Deep Blue, chamabanlle coloquialmente Deeper Blue, isto é como un azul aínda máis profundo, azul escuro, case negro, desta volta, nun encontro que durou 8 días, até 11 de maio, desta volta o ordenador gañou, gañoulle a Kasparov, por 3.5 a 2.5, nunhas circunstancias polémicas que turbaron moitísimo o campeón do mundo de xadrez, e que de algún modo pues, puxeron os alicerces para pensarmos que hoxendía xa non ten moito sentido enfrontar a ordenadores, a máquinas contra humanos en partidas de xadrez, porque se Deep Blue lle gañou a Kasparov hai 20 anos, hoxe a potencia de cálculo, de procesamento que tiña ese ordenador de IBM, pois case que levamos na palma da man, non, no teléfono móvil.
Certamente, estamos a falar quizáis do momento no que se vivían, pois non sei, os anos dourados do xadrez.
Dende logo era a época, eu penso que na que tivo máis popularidade, non? Uh-huh. Incluso entre os pagáns como a min, non? Xente que de xadrez sabemos o nome que teñen as pezas, que xogan brancas e negras e pouquiña cousa máis. Eu coido que como na maioría de competicións, de deportes ou xogos, ou como se lle queira chamar, teñense que dar unha serie de circunstancias que convirtan esa competición en apaixonante para que aqueles alleos a esa disciplina sintan interese por ela. En iso teñen moito a ver as rivalidades, non? Penso, pois, por exemplo, que sei eu, se cadra nos anos 80, pois, o baloncesto da NBA, non? Hoxendía está por todas partes, bueno, vai, desde que xogan xogadores españoles, pois, sae nos telediarios, case, despois das noticias de fútbol. E cousas así, a NBA, aquí non sabíamos nada dela nos anos 80, pero de súpeto comenzaron a chegar novas de que había dous xogadores que eran Magic Johnson e Larry Bird, que tiñan unha rivalidade épica e os seus equipos xogaban todos os anos a final da competición, non? Iso converteuse en algo moi famoso mundialmente e chegou a tenor. Penso que sei eu, pues, no boxeo, se cadra moitos non sabemos de nada de boxeo, pero cando, pois, non sei, Muhammad Ali, pois, pelexaba contra Foreman, pois tamén era unha época célebre, en fin, todo ese tipo de rivalidades. O que ti dicías, aqueles anos, eu creo que todos os lembramos máis ou menos por aquela preeminencia de Garry Kasparov, que era como un neno prodixio, pouco máis ou menos, porque tiña apenas 20 anos cando se proclamou campeón do mundo, estivo invicto toda a súa carreira, de xeito indiscutido foi o líder do xadrez mundial durante máis dunha década, e enfrontarase, era famoso duelo contra Anatoly Karpov, non? Eu creo que recordamos todos a Karpov e Kasparov, non? Que falabase nos telediarios daquela rivalidade. Fíxose tan famosa que eu penso que sí, que o xadrez naquela altura tivo unha relevancia como tardou en ter. Despois, eu creo que logo de Kasparov recordamos algúns nomes, non? Que agora mesmo non recordo moi de memoria, pero sei que había un campeón da India que estivo uns cantos anos. E agora, recentemente, pois, o sueco Magnus Larsen proclamábase tamén campeón do mundo. Parece que o xadrez volveu a ganar certa zona, porque Larsen, pouco menos que o alcumaban o Justin Bieber do xadrez, non? Porque ten un look que cadra non é o habitual, non, entre os xadrecistas. É un rapaz novo, é ben parecido, ten un aire así un pouquinho, non direi de ídolo pop, non, pero vai, ten así un flequillo loiro, vai todo guapo coa súa camisita, os pantalóns vaqueiros, é un americano así todo moderno. Parece que falle falta, pois, eso, a calquera disciplina, pois, ter elementos que sexan que permitan conectar, non, con a maioría da poboación. Eu penso que naqueles anos que ti dicías, o xadrez a nivel da atención mundial estaba no punto álxido grazas a unha figura, pois, iso, como a de Kasparov e os seus duelos precedentes con Karpov.
Pois, vivías nese ano 97 ese enfrontamento, dicías, marcado por certos condicionantes que habían de inestabilizar, non, a Kasparov.
Sí, a verdade é que inda hoxendía se lle segue a dar voltas a que foi o que aconteceu. O asunto é que, a ver, xogadores de xadrez que perderan contra computadoras houbera moito xa, non? Porque isto de que o home compita contra a máquina dase con certa frecuencia. Que acontecía? Que normalmente os xogadores de xadrez que perdían contra ordenadores ou computadores perdían en condicións que non eran as exactas, eran partidas como rápidas, partidas que non eran as condicións propias dun torneo, non? Como se fora pues, unha final mundial de xadrez. Porque vai, pues, evidentemente as máquinas son quen de procesar millóns de movimentos, de posibilidades en segundos, non? O cerebro humano pues, non ten esa capacidade de cálculo tan extraordinaria. No que o cerebro humano supostamente pode gañar as máquinas en unha visión global e estratégica, non? As persoas aprendemos froito da experiencia e iso nos dá como certa capacidade de ver o grande debuxo das cousas, non? Anticipar movimentos ou en función da nosa experiencia, intuir, non? De algún modo, esas son cousas como moi humanas, mentres que a máquina iso fai pois por puro cálculo, non por manexo de inxente información, de datos que ten que ir refinando, pero a hora de tomar a decisión, digamos que o ser humano pode ter o cerebro humano ten unha capacidade estratégica que tal vez a computadora que a computadora carecía. Uh-huh. En partidas rápidas as máquinas gañaban e as xogadores de xadrez, pero cando xogou Deep Blue contra Kasparov foi en condicións de torneo, non? Como se Kasparov volvese a xogar contra Karpov, aquilo eran partidas que se podían estender durante longo tempo, e demais, había tempo para reflexionar, para pensar, para ter unha estrategia. Naquel primeiro encontro do ano 96, Kasparov gañou 4-2 a Deep Blue, ao ordenador. Entendeu, Kasparov máis ou menos preparouse, botou as partidas con Deep Blue, ainda que perdeu algún encontro particular, non? O final o resultado iso foi 4-2, máis ou menos entendeu como funcionaba a máquina. Ao ano seguinte, cando IBM volveu e lle puxo diante unha versión mellorada do ordenador que diz que podía executar uns cálculos de 200 millóns de posicións por segundo, podía calcular no taboleiro o ordenador. Estos son datos que a mí se me escapan, non sei, de informática entendo nada, pero dicían que era unha computadora de procesamento paralelo masivo con 30 nodos, cada un deses 30 nodos tiña 30 microprocesadores de 120 MHz, ampliados con outros 480 procesadores, contaba cun programa de xadrez escrito en linguaxe C, e baites, pasaba por ser un dos 260 superordenadores máis potentes do mundo, en fin, un cerebro de cables e de microchips alucinante. Ben, pois, fronte a ese cálculo de 200 millóns de posicións por segundo, Kasparov sentouse a xogar contra Deep Blue, xogou unha primeira partida, gañou. Xogou a segunda partida, o día seguinte, e de súpeto diz que quedou pampo porque pasou algo que él non entendía, non comprendía. Sei que a Kasparov quixo sacrificar un peón porque, máis ou menos, as máquinas, polo que sabía, funcionaban todas máis ou menos igual. E diante dun sacrificio, a máquina doitaba aceptar ese sacrificio dunha peza. Kasparov facía iso porque, como tiña esa visión estratégica da que é capaz o ser humano, dicía, eu lle cedo esta peza e logo, a partir de aquí, vou ser capaz de formular un contraataque en non sei cantos movimentos vou ter a opción de gañar a partida. Mais de súpeto, Deep Blue, en vez de facer o que todas e cada unha das máquinas que xogaban xadrez até o momento e a propia Deep Blue fixera sempre, non aceptou, pasou de turno. Diz que isto a Kasparov o trastornou de tal maneira, nunca unha máquina fixera tal cousa, que de súpeto se desconcentrou por completo. Comezou a obsesionar, perdeu esa partida, dis que pasou a noite desa partida totalmente en branco, dándolle voltas no seu siso a que demo fora o que acontecera. Fuxiu da prensa, non quixo falar con ninguén, estivo, xa non era o tipo máis amistoso do mundo, non, pero estivo especialmente así como uraño, pasou no fatal. Dis que desestabilizouse de tal modo que xa non se recuperou máis e acabou perdendo por 3.5 a 2.5 ese encontro contra Deep Blue. E a conclusión a que chegou Kasparov foi que a máquina estaba a ter axuda humana, que os técnicos da IBM o enganaron, en vez de deixar que o computador decidise coa súa propia capacidade, había como unha persoa, un humano, que tirando dos cálculos que facía Deep Blue, despois formulaba unha decisión estratégica. O sea, agregáballe ese componente humano que o cerebro artificial non era quen de ter. IBM negou as acusacións, por suposto, mais Kasparov dixo que cometeran unha fraude e pediulle a empresa informática que entregara os registros do ordenador para ver exactamente que movimentos decidira facer a máquina. Uh-huh. E se realmente, digamos, o IBM fixera os movimentos que a máquina decidira. O caso é que a empresa se negou. non quixo revelar eses documentos que pedía Kasparov para ver se había fraude ou non. A cuestión quedou suspendida no aire, isto pues converteuse na derrota do campeón en un fito na historia do xadrez, mais o misterio arredor de que aconteceu realmente naquel encontro aínda perdura hoxe en día. Escribíronse libros ao respecto, fixeronse algunhas investigacións. Segundo un dos enxeñeiros que traballaron en Deep Blue no ordenador, segundo ten explicado en algunha entrevista, o que aconteceu simplemente, por moito que Kasparov manteña ainda hoxe en día que houbo trampa, o que aconteceu foi simplemente que houbo un erro, un bug informático, destes que son tan comuns, non, que ás veces se nos colga o ordenador ou algo así. Simplemente houbo como un bug no que o Deep Blue, diante do que ofrecía Kasparov, calculou esas 200 millóns de posicións, tiña que tomar unha decisión e a máquina non foi quen de decidir. E o non ser quen de decidir o movemento que a máquina entendía como óptimo, por un erro de programación, por un bug, simplemente saiu unha decisión, un movemento ao azar. A máquina escolleu o show, que é o que nunca fai unha máquina programada para participar nunha partida de xadrez. E precisamente ese feito de que diante dun bloqueo, dun bug do ordenador, finalmente a decisión de que se ia facer para responder ao momento de Kasparov fose tomada o show pola máquina, foi o que fixo que Deep Blue por un momento parecese humana, e o que acabou trastornando a Kasparov, que non cría aquel ordenador que tiña diante capaz de tomar unha decisión así, porque ao cabo non era a decisión lógica, a decisión mecánica que os ordenadores que tocaban o xadrez adoptaban 100 de cada 100 veces.
Es decir, que un erro sería o que estaría no na base, non, desa victoria do ordenador sobre o axedrecista.
Justamente, ao final a casualidade ou a fortuna neste caso para IBM pues sería que teria decantado a victoria nesa partida e a derrota do campeón do mundo de xadrez, a primeira fronte a unha máquina en condicións de competición.
A min o que me sorprende é por que Kasparov se prestou, non, a ese enfrontamento. Que gañaba él?
Supoño que gañaba, aparte de que era un home cun eso ben coñecido, non, que lle saía por las orellas, el tenía vontade de demostrar de algún modo pois que o xadrez pois iso non é cousa só de ciencia, é cousa tamén de arte, non, é do poder do cerebro humano, de que a capacidade de imaginación das persoas é sempre é sempre superior o que poida ser o frío cálculo dunha máquina, de algún modo. De certo modo, puido demostrar, gañou a primeira vez a Deep Blue. Na segunda partida, el se mantendo que se saiu derrotado finalmente foi por unha trampa.
Non se prestou a máis partidas.
Non, xa non xogaron máis. O que lle pediu Kasparov a IBM foi que participase o ordenador nunha competición de xadrez tradicional con outros xogadores e humanos. Dixo que se atrevían a un campeonato do mundo de xadrez que ali ia acabar coa máquina, que ia destrozar. Non sabemos se costou no taboleiro ou ia coller unha macada e tronzala. Pero o caso é que non houbo máis encontros. En fin, a carreira de Kasparov seguiu uns anos máis, retirouse, penso que foi en 2005, e xa sabemos que se dedicou a outras cuestións, entre esas a facer carreira política, sendo un dos principais opositores a Vladimir Putin.
Pois, ese sería xa outra historia. Non sei se quedámonos coa súa faceta de axedrecista. E ímonos despedir porque incluso hai música, non, dedicada a ese fito.
Sí, foi un fito fascinante para moita xente que insisto, aínda hoxe se segue investigando o respecto a que alrededor de que aconteceu naquela partida, e hai un grupo de Burgos, non é moi coñecido, pero que se fai chamar Deep Blue contra Kasparov, Deep Blue versus Kasparov, toma o nome daquela partida. Bueno, veñen de sacar un disco pasado ano, e o primeiro tema dese disco chamase precisamente Deep Blue, como a ordenador.
Pois con esa música, con ese tema despedímonos. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, hasta semana que ven. Thank you.